Han er til Jesus for det han har gjort for oss på korset, det er det vi feirer. Derfor du er her. Det er derfor du er her. Snu deg til noen og si hei. Så kan du sette deg. Så rått. Det er helt sykt. Dere er så fine folk. Du, hvor gammel er du?
15.
15 år! Jeg gikk fyllen i bleia når jeg var 15 år. Det var helt sykt. Det var helt rått, altså. Det er så sykt gøy å få lov til å være på Oslofest slash ut-19. Det er en stor glede. Og hvis ikke du har møtt meg før, så heter jeg Thomas. Jeg er fra Sandnes. Er det noen andre fra Sandnes? Oi, det var mange! Gå hjem! Hvorfor er dere her? Vi trenger dere i Sandnes. I hvert fall, jeg er bare på besøk da. Men jeg synes det er sykt gøy å være her. Jeg er gift meg, sykt nice jeg. Hun sitter på første rad, dette er Caroline. Og ja, noen synes det var kult. Og men, det som er da, det at vi har vært gift i snart 7 år. Det er ganske psycho, det er ganske psycho. Men her, dette er jo enda sykere. Vi har vært sammen i 12 år! Hæ? Det er jo helt vildt. Rekk opp hånden hvis du er 12 år, liksom. Jeg synes det er helt sykt. Vi ble sammen når vi var 7. Nei, vi tar ikke. Men vi ble sammen ganske tidlig da. Og så var det faktisk sånn at jeg hadde faktisk et friår før jeg begynte på videregående. Så jeg gifte meg når jeg gikk på videregående, sant? Det var ganske gøy. Så når folk hadde sånn tentamen og sånn, så var jeg på bryllupsreise. Sånn. Sykt nice. Det var en fin tid. Men utenom det så går det bra. Jeg må bare si igjen, jeg synes det er en kjempestor glede, en ære for meg å få lov til å dele Guds ord. Det er det kjekkeste jeg vet om å gjøre, det å snakke om Jesus. Og hvis jeg ikke hadde gjort det på denne scenen, så hadde jeg sikkert gjort det med noen her enn akkurat nå. For jeg er veldig glad for, og jeg er veldig begeistret over, og veldig lidenskapelig over å snakke om Jesus. Jeg synes det er så kult å bli liksom litt sånn kjent med hjertet til Oslofest også, og måten dere snakker på, at det ikke bare handler om de som er her inne. Men at det faktisk også handler om de som ikke er her inne. Jeg hadde en ungdomspastor som alltid lærte oss ungdommer opp til at vi bygger ikke ungdomsmøter for de som er her, men for de som enda ikke er her, liksom. Fordi sannheten er at det er så mange mennesker, ikke bare i Oslo, men så mange ungdommer, så mange unge mennesker over hele landet vårt, som enda ikke har hørt om Jesus, enda ikke har fått oppleve at Jesus faktisk er personlig. Og det vil vi gjøre noe med, jeg synes det er så fantastisk, og derfor så jeg bare digger sånne konferanser, sånn som UT og Oslofest, de konferansene som handler mer om de som ikke er her enn de som er her. Og det er virkelig hjertet til denne kvelden, at det skal få noen ringvirkninger det vi får være med på. Jeg har tro på det, jeg har faktisk forventning til det i dag, at det kommer til å være faktisk, når det er så mange i dette rommet, tusenvis av andre som kommer til å merke at du har vært her i kveld. Jeg tror faktisk det er tusenvis av andre mennesker som skal få lov til å bli kjent med Jesus, fordi at du har vært her i kveld. Jeg tror på det. Takk for meg. Nei, vi tar ikke. Ok. Det er sånn, dette er en sånn misjonskonferanse, ut en misjonskonferanse, og når vi snakker om liksom misjon, evangelisering, sånn, da begynner sånn, bare der, liksom, når du nevner de ordene, sånn, blir folk liksom stive i nakken og får mild diaré, liksom, og ting. Og dette er stress, liksom, liksom, noe vi må gjøre, og det er så travelt, det er så mye vi må gjøre, og vi må ut og frelse verden, liksom. Men jeg tror vi kan slappe ganske godt av med det, fordi at det er Gud som skal frelse verden. Det er hans mission. Det som vi må vite når det kommer til å nå nye mennesker, så er det først og fremst Gud sitt oppdrag. Det er først og fremst Gud sin misjon. Så er det først og fremst han som skal frelse folk. Gud har ikke kalt oss til å frelse folk, men han har kalt oss til å elske folk. Det er ganske stor forskjell på det, egentlig. Å elske mennesker, frelse mennesker, altså, da begynner vi på et håpløst prosjekt vi ikke kan vinne uansett. Men å elske mennesker, det kan alle gjøre. Og vet du, derfor synes jeg det så fantastisk at vi samlet her, fordi at jeg vil ikke komme her og gi deg liksom dårlig samvittighet over at du skal gjøre mer, eller bli mer, eller være bedre, eller være flinkere. Nei, jeg vil bare oppmuntre deg til å begynne å elske andre mennesker, på samme måte som Gud har elsket deg. Du skjønner, alt vi gjør som kristne, det er å respondere på det Gud allerede har gjort. Jeg elsker folk, hvorfor det? For Gud elsker meg. Jeg tilgir andre folk, hvorfor det? For Gud har tilgitt meg. Jeg gir av pengene mine, hvorfor det? For Gud har gitt alt til meg. Det blir så lyser og lyser. Men jeg mener det. Jeg har ikke kommet til noen poenger enda, men jeg helt galen. Salig katt, jeg elsker å være her. Men, ok, vi må tegne litt. Ok, så grunnen til at vi synes det sånn stress når vi snakker om misjon og evangelisering, det egentlig fordi at vi har gjort livene våre om til en slags pizza. Alle sier, Så man på en måte... Vi har gjort livene våre om til pizza. Noen sier der, livet mitt pizza, faktisk. Men det på en måte problemet. Vel, jeg må se om den grønne her bedre. Den var bedre. Ok, grønn pizza. Caroline lager alltid grønn pizza, det er verst jeg vet. Ok, i hvert fall. Nei, bare tøys, det var stygt sagt. Det er veldig godt med grønn pizza. Ok. Ok. Så... Problemet med dette, sant? Vi gjør om... Ser dere som sitter her? Ja. Ok, så poenget at vi gjør om pizza, pizzaen, ja, vi gjør om livet vårt en pizza, sant? Så lager vi sånn pizzastykker, og så deler vi opp et liv, sant, i pizzastykker. Så har vi sånn, skolen min her, det er en del av livet mitt. Jeg har en annen del av livet, som heter... meg selv. Meg selv. Sant? Og så har du noen har kanskje jobb, sant? Netflix, det er en veldig stor del, sant? Og så har du, hva andre ting gjør folk på? Liksom fotball. Hvem liker Manchester United? De suger. Ok. Så fotball er en så stor del av livet folk, sant? Og når du gifter deg, for eksempel, sant? Så kona, sant, tar opp sinnssykt stor bit. Faktisk, hun spiser liksom to sånne stykker. Men det er det beste du kan gjøre med livet ditt da. Men en annen ting som skjer når du blir gift, sant? Du må legge til et bistykke. Det blir veldig smalt da, men det er svigermor, sant? Hun er inne her. Sant? Så liksom lager vi livet vårt om til sånn, oi, jeg glemte en vittig bit, Jesus. Så lager vi liksom en pizza ut av livet vårt, sant? Og det er veldig stress, fordi at vi er veldig opptatt av ting ikke skal røre hverandre, sant? Jobben må ikke ha noe med skolen å gjøre. Skolen må ikke ha noe med Jesus å gjøre. Kona må absolutt ikke ha noe med fotballen å gjøre. Og svigermor, hun må ikke ha noe med noe å gjøre. Og så lager vi sånne pizzastykker av livet. Men det som er veldig trist da, er at når Jesus blir pizzastykke, for han var aldri meint til å være pizzastykke, du kjenner Jesus. Han er meint til å være en sånn pizzasaus som blander seg over hele driten. Jesus er pizzasaus. Han er meint til å smøre seg og blande seg i alle delene av livet. Og vet du hva, da blir det ikke så stress å være kristen lenger, for da er det ikke sånn at kristenlivet bare er et stykke, men da er hele det her mitt kristne liv. Alt jeg gjør i kristent. Jeg elsker dette. Jeg elsker å se... Kanye West har jo blitt lovsangsleder den siste tida. Og jeg så jo sånn fantastisk intervju, man, der han blir spurt sånn. Det er en som spør, åja, Kanye West, er det sånn at du lager... er du en kristen artist nå? Lager du kristen musikk? Er du en kristen artist? Og så ser han bare dumt på ham. Nei, jeg er kristen. Alt jeg gjør i kristent. Jeg tenker sånn, yes, du har skjønt det, man. Jesus er pizzasaus, sant? Det er alt jeg gjør. Det påvirker alt jeg gjør. Det er ikke bare en liten del av meg, men alt jeg gjør. Alt jeg er. Det er ikke bare en aktivitet for meg, men det er en identitet for meg. Henger du med så langt? Det å følge etter Jesus, det er ikke noe du gjør, det er noe du er. Det er din identitet. Vi har det gøy. Jeg har lyst til å fortelle en historie. Kanskje har du hørt denne historien før, men det er en ekte historie. For i 1905 så var det en gruvearbeider som en gruvearbeider i en gruve i Sør-Afrika som hadde skalpellen sin, eller jeg vet ikke hvilken film de holdt på med, og en kost og sånn, inni fjellveggen og skar og holdt på. Og så ser han noe som skinner inne i fjellveggen. Han får ut en ganske stor stein, egentlig, som han tar med seg til sjefen sin. Spør sjefen, kan du se litt på denne steinen og se om det er noe her som er verdifullt? Sjefen ser bare ganske raskt på steinen og kaster den ut vinduet og sier, nei, det der var bare verdiløst steinkrystall. Denne gruvearbeideren tenker, det er litt for godt til å være sant. Eller, han tenker, det var noe med denne steinen. Det var noe mer enn bare noe verdiløst. Han går tilbake igjen i mylderet av alle steinene som er blitt forkastet, og så tar han opp steinen som han har hogget ut fra denne gruven. Og så går han inn igjen til sjefen, ydmyk, og spør, kan du se på denne steinen en gang til? Og så viser det seg at når denne sjefen får et litt sånn et nytt blikk på denne steinen, så viser det seg faktisk til å være en 3106 karats diamant. 600 gram med ren diamant. Det er altså den største og mest verdifulle diamanten som noen gang var blitt funnet fram til den datoen. Som han egentlig bare først var blitt forkastet, men som faktisk hadde ekstremt stor verdi. Det de bestemmer seg for å gjøre, det er å gi denne diamanten som gave til kong Edvard den 7. i England. Og måten de frakter denne diamanten på er ganske gøy. For det de gjør, det er at de lager en falsk kopi av diamanten. En falsk kopi, helt verdiløs kopi. Den diamanten, altså den falske kopien, den legger de inn i en safe. Denne safen plasserer de på et svært skip. Dette skipet er bevoktet av masse soldater. Og de sender altså en falsk kopi av gårde med et maskineri av greier, for å liksom, egentlig bare for å ta vekk fokuset for det de skal gjøre med den ekte diamanten. Og det de gjør med den ekte diamanten, det er at de bare legger den i en boks med kjeks. Så pakker de den inn i helt vanlig papir, og så sender de den av gårde med helt vanlig frankert post til kongehuset. Skipet det blir liksom forsøkt rana av pirater og andre røvere, liksom, mens den ekte diamanten kommer fram der som man skal. Men jeg synes det er interessant at verdens største og mest verdifulle skatt var tryggest i en boks med kjeks. Og det minner meg egentlig om et bibelvers, for det Paulus han skriver i 1. Korinterbrev, så skriver han noe om sitt eget liv, fordi han snakker om Jesus som denne skatten. Men Jesus, han er en sånn skatt. Hvis du har tatt imot Jesus, vet du hva, det er en skatt du har tatt imot. Hvis du har tatt imot Jesus og det nye livet sammen med Jesus, så har du fått lov til å bli kjent med en skatt. Du har fått lov til å være i besittelse av en enormt verdifulle skatt. Og Paulus, han snakker om den skatten, han sier at den skatten som Gud har gitt oss, den har vi fått i leirkrukker, står det. Jeg tror det kommer opp på skjermen. Vi har denne skatten i leirkrukker, med andre ord, noe helt verdiløst, med andre ord, noe som bare ikke der er noe spesielt med. Så han snakker om sitt eget liv. Jeg er bare en vanlig mann. Jeg er bare en helt vanlig dude. Det er ikke noe spesielt med meg. Men jeg har likevel fått den skatten. Og så sier han, for at den veldige kraften skal være fra Gud, og ikke fra oss selv. Med andre ord, han sier at den skatten som jeg har, den er plassert i mitt vanlige liv, sånn at når andre ser på meg, og ser frukten av hva jeg holder på med, og ser verdien av det jeg holder på med, så sier folk sånn, det der er ikke deg, Paulus, det der må være Gud. Vet du hva, på samme måte, så er meg og deg blitt gitt en skatt, en evig skatt, en evig verdifull skatt, ikke for å holde den skjult, men for å holde den synlig. I motsetning til denne diamanten som ble sendt, som ble pakket inn i en kjeksboks for å holde skjult, så tror jeg også at Gud han plasserer sin skatt i sine kjeksbokser. Alle med kjeksbokser. Jesus er pizzasaus med kjeksbokser. Men han gjør det ikke for at han skal være skjult, men nettopp fordi han skal være synlig. Sånn at mest mulig mennesker på planeten jorden skal få lov til å bli kjent med denne skatten. For casen er det, og det som er så alvorlig, det sier Paulus også noe om i samme bok, 2. Korinther 4,3, så sier han, er vårt evangelium skjult? Altså, er de gode nyhetene om Jesus skjult? Så er det jo bare skjult for de som går fortapt. Ganske alvorlig. Hvis vi holder Jesus skjult, så gjør det ikke noe for meg. Jeg har Jesus, det er fantastisk. Jeg har fått skatten, det er helt nydelig det. Så hvis jeg holder skatten min skjult, så påvirker det ikke meg på noe vis. For meg går det kjempebra å gjøre det. Men hvis jeg holder skatten min skjult, så holder jeg den skjult for alle de som virkelig, 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 virkelig trenger Jesus. Jeg lurer på, jeg stiller meg i hvert fall spørsmålet, skylder ikke vi som har fått lov til å erfare Guds kjærlighet? Som har fått lov til å erfare hans insane, hensynsløse nåde. Vi som har fått lov til å erfare denne tilgivelsen, skylder ikke vi andre mennesker å holde den troen synlig. For at de også skal få lov til å erfare denne Jesus Kristus, denne skatten. Så er det alltid noen som skal liksom påstå at ja, men troen er en privat sak. Ingen skal blande seg inn i det. Troen den er privat. Men troen er ikke privat. Troen er personlig, men troen er ikke privat. To helt forskjellige ting. Troen er veldig personlig. Og det er faktisk et viktig poeng å si at troen er personlig. Troen er ikke bare kultur eller tradisjon. Troen er personlig. Men den er på ingen måte privat. For hvis vi har en tro som ikke er verdt å dele, så er den sannsynligvis heller ikke verdt å ha. Så hvordan er en synlig da? Det er jo et godt spørsmål. Hvordan ser dette her livet ut? Hvordan kan vi være synlige med troen vår uten å bli sånn stresskristne liksom? Hvordan kan vi være synlige med troen vår uten å liksom pakke det på folk, eller liksom hele veien, uansett hva samtalen handler om, så handler det plutselig om Jesus når du kommer liksom? Hvordan kan vi være synlige med troen vår? Jeg har egentlig, det er sikkert mange ting det går an å si, men jeg vil si to ting til deg i dag. To ganske enkle ting. Det første jeg vil si til deg, skriv det ned hvis du vil. Men det første, mitt beste tips til hvordan du kan holde troen din synlig. Ikke fordi at du må, men fordi at du vil. Og fordi at du ønsker at mennesker rundt deg også skal få lov til å bli kjent med Jesus. Det første tipset jeg vil gi til deg, det er vær deg selv. Vær deg selv. Veldig kristen tips. Bare vær deg selv. Problemet med å være seg selv er jo veldig ofte at folk ikke vet hvem de er. Så når folk sier sånn, ja, men bare vær deg selv. Ja, men jeg vet jo ikke hvem jeg er! Så kan det være en ganske sånn stressing, bare vær mer av deg selv. Ja, jeg kan godt det, men hvem er jeg da? Fortell meg det heller. Hvordan er en seg selv? Det er jo også et godt spørsmål. Når jeg sier den beste måten du kan være synlig med troen din på er å være deg selv. Da tror jeg først vi må finne ut av hvem vi er. Og for deg som sitter her og du tror ikke så mye, eller du vet ikke helt om du tror, eller dette her er helt nytt for deg, du ble bare dratt med av en venn. Så tenker du sånn, det der med tro, Jesus, kjerka, det der greiene der, det klarer ikke jeg å forholde meg til. Jeg vet ikke helt hvem jeg er nå. Jeg må først finne ut av det. Jeg må først se om det passer inn i det livsstilen jeg vil ha, eller det livet jeg vil ha. Jeg vet ikke helt hvem jeg er. Det beste tipset jeg kan gi til deg, det er at hvis du først bruker tid på å finne ut av hvem Gud er, så vil han fortelle deg hvem du er. Det er det beste tipset jeg kan gi deg. Hvis du først finner ut av hvem Gud er, så vil jo han fortelle deg hvem du er. Hvem er du? Da lurer jeg ikke på, hvem føler du at du er? Det kan være noe helt annet enn hvem du faktisk er. Følelser er ikke alt det du er. Noen ganger føler jeg meg syk sint, og så er jeg bare sulten, for eksempel. Ja. Så følelser er alltid sanne, hør på meg. Følelser er alltid sanne. Følelser er alltid ekte, men de forteller ikke alltid sannheten. Merker dere forskjell? Følelser er alltid ekte. Derfor kan vi ikke si til folk sånn, nei, den følelsen er feil, eller den følelsen kan ikke du ha. Nei, nei, alle følelser er ekte. Men ikke alle følelser forteller sannheten. Så derfor så må den vi er være noe mer enn bare det vi kan føle. Og så må det samtidig være mer enn bare det alle andre sier at jeg er. Fordi at folk kan si positive ting, og folk kan si negative ting. Så det må være fundamentert på noe mer enn følelser, noe mer enn hva alle andre sier om meg. Jeg elsker denne boka her. Jeg elsker Guds ord. Jeg elsker Bibelen. For Bibelen er stappfull av sannheter om hvem vi er. For hvis vi tror at Gud han har skapt hver enkelt en av oss, så vil jeg jo også definitivt høre hans ord om meg, hvem han sier at jeg er. Hvis jeg tror at han min skaper, min designer, så vil jeg høre mer om hvem han har skapt meg til å være. Og bare for å oppmuntre deg, så jeg hever opp en haug med vers på skjermen her. Og jeg skal lese i full fart, sånn at du får bare et lite bilde av hvem Guds ord sier at du er. Er du klar?
Ja!
Første Korinterbrev, 12:27. Der står det, dere Kristi kropp, og hver av dere et lem på ham. Første Korinterbrev 1:30, så står det, dere hans verk i Kristus Jesus. Han som har blitt vår visdom fra Gud, vår rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Første Korinterbrev 3:16, så står det, vet dere ikke at dere Guds tempel, og at Guds ånd bor i dere? Galaterbrevet 3:26, for dere alle Guds barn ved troen i Kristus Jesus. Galaterne 4:7, derfor du ikke lenger slave, men sønn. Og du sønn, du også arving innsatt av Gud. Efeserne 2:19, derfor dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere de helliges medborgere og Guds familie. Kolossene 3:12, dere Guds utvalgte, hellighet og elsket av ham. 1. Tessalonikerbrev 1:4, dere elsket av Gud, søsken. Og vi vet at dere utvalgt. 1. Tessalonikerbrev 5:5, for dere alle lysets barn og dagens barn. Vi hører ikke natten eller mørket til. 1. Peters brev 3:9, gjennel ikke ondt med ondt eller hånd med hånd. Nei, velsign heller, for dere kalt til å arve velsignelse. Hør på denne. 1. Peters brev 2:9. Men dere en utvalgt slekt. Et kongelig presteskap. Et hellig folk. Et folk som Gud har vunnet for at dere skal forsyne hans storverk. Han som kalte dere fra mørket og inn i sitt underfulle lys. Guds ord stappfull av sannheter om hvem du meint til å være. Og hvis ikke vi hører på hva Gud, designeren av oss, har å si over livene våre, så kommer vi alltid til å leve i en sånn tilstand av at vi frustrert over vår egen identitet. Men sannheten finnes her inne. Og jeg har lyst til å lese en ting til deg her, som jeg synes helt nydelig. Matteus 5:13, det kommer også opp på skjermen. Noe av det som Jesus selv sier om hvem meg og deg kalt til å være. Dunk bort i noen og sier, følg med nå. Følg med. Hør hva Jesus sier her. Han snakker til disiplene sine, og jeg tror det ord også for meg som hans disipler i dag. Han sier i Matteus 5, vers 13, så står det, dere det salte. Hør, dette her gøy. Dere det salte som bevarer verden fra forråtnelse. Jeg mener, for et kall. Meg og deg meint til å være salt som hindrer at verden råtner. Altså, det som typisk kristne, sykt typisk kristne, det at vi sitter borte her, sånn, så sier vi sånn, uff, det så fælt ute i verden. Se hvordan verden råtner. Se hvor mange rare meninger og rare holdninger, og alle kristne holder kjeft. Sant? Altså, jeg synes det merkelig. Det så mye rart her som foregår her ute, uff, for meg, og alt det så grusomt, og nei, og Halloween, og helt for faen. Altså, han begynner liksom å hate på alt det verden gjør, men altså, det blir ikke lysere av at lyset bare ser på mørket og sier at det mørkt. Nei, se der borte hvor mørkt det. Men du jo lys. Jesus sier, det jo du som saltet. Du jo den. Det du som den. Det meg og deg som de, som skal hindre verden i å råtne. Som skal gi smak til verden. Som skal gjøre verden til en bedre plass å bo. Til å være noe mer enn bare likes og lønnslipper, liksom. Det meg og deg som kalt til å være saltet. Jesus han fortsetter, han sier, men hva nytte det i saltet dersom det har mistet kraften sin? Kan det på nytt bli salt igjen? Nei, det duger ikke til noe annet enn å bli kastet ut og trampet ned av menneskene. Og så fortsetter han, dere det lyset som lyser opp verden. Dere ligner en by som ligger høyt oppe på et fjell. En by på fjellet synlig for alle. Og når noen tenner en lampe, vil de ikke dekke over dem. Tvert imot, så setter de den på et høyt sted, slik at den lyser for alle i huset. Og på samme måte skal lyset fra dere skinne for menneskene, slik at de klart og tydelig kan se det gode dere gjør, og hylle deres far i himmelen. Jesus han snakker krystallklart om hvem meg og deg og hvem meg og deg kalt til å være. Vi kalt til å være salt, vi kalt til å være lys. Vær deg selv. Og når jeg sier vær deg selv, så mener jeg først og fremst, finn ut av hvem Gud har sagt at du skal være. Finn ut av hvem Gud har kalt deg til å være. Og så tror jeg på alle disse tingene som står her inne, at han har kalt oss. Han har kalt meg. Det, av og til, nåden for insane til å forstå. Noen ganger tenker jeg, jeg bare lille meg, liksom. Men vet du hva? Vi har en skatt som skjult i lærkrukker. Vi har en skatt som mye sterkere enn det vi er. Vi har den hellige ånd. Hvis du tror på Jesus, så har du også den hellige ånd som jobber med deg, og som jobber sammen med deg, og som gjør at alle disse løftene om deg kan bli til en realitet. Mitt første tips altså, vær deg selv. Men mitt andre tips kan du også skrive ned, for det enda bedre. Det vær med Gud. Første tips jeg kan gi deg, hvis du vil være synlig med troen din, nummer en, vær deg selv. Nummer to, vær sammen med Gud. Vær nær sammen med Gud. Hvis du, jeg vet ikke om du kjenner til Billy Graham, en legende, han døde i fjor, men han har bare betydd så mye for planeten. Og han har prekt for millioner på millioner på millioner av mennesker, og har bare sånn ustoppelig hjerte og brand for mennesker som ikke har hørt om Jesus. Og han ble 99 år gammel, men jeg så et intervju med han når han var i slutten av 80-årene, og det var ganske interessant, fordi at han ble stilt spørsmålet, er det noe du angrer på? Er det noe fra hele ditt liv som du angrer på? Og så tenkte han seg nøye om sånn. Og så sa han, ja, vet du hva? Jeg angrer på at jeg ikke brukte mer tid sammen med Gud. Ja, jeg angrer egentlig litt på at jeg ikke brukte mer tid med Gud. Og så synes jeg det en interessant ting å si av en mann som har brukt hele livet sitt på å reise rundt og fortelle om Jesus til mennesker. Altså, jeg tenkte kanskje han sa, ja, jeg angrer på at jeg ikke dro enda mer, eller at jeg talte enda mer. Nei, jeg angrer på at jeg ikke brukte mer tid med Gud. At jeg ikke var mer alene sammen med han. Du kjenner, det kun en ting som viktigere enn at du kjenner Gud. Det nemlig det at du lar han kjenne deg. Det kun en ting som viktigere enn at du kjenner Gud, det at du lar han kjenne deg. Det ikke før vi åpner opp livene våre og sier, her jeg. Dette den jeg er. Her mitt liv, sånn jeg. Bli kjent med meg, jeg åpen foran deg. Det ikke før vi gjør det at evangeliet og at Guds kraft blir sprengkraft i livene våre. Kanskje så skjønte Graham et par ting. Kanskje så skjønte han at Gud først og fremst vil jo ikke bare gjøre noe gjennom meg, men han vil jo først og fremst gjøre noe i meg. Og vet du hva, dette er så viktig at vi forstår. At Gud ser ikke bare oss som en sånn masse med verktøy. Ja, her var det mye greier jeg kan bruke, liksom. Nei, han vil først og fremst gjøre noe i oss. Han vil først og fremst kjenne oss. Han vil først og fremst ha en relasjon med oss. Jesus kom ikke for å starte en religion. Jesus kom for å starte en relasjon med menneskeheten. Han kom for å starte en relasjon sammen med meg og deg. Kanskje var det dette Graham tenkte på når han sa at jeg ville brukt mer tid med Gud. For han vil jo først og fremst være sammen med meg. Eller tenkte han kanskje på dette. At det beste han kunne gjøre for de menneskene som han kom i berøring med, det var at han selv brukte tid sammen med Gud. Du skjønner, det beste Caroline, min kone, kan gjøre for meg, det beste hun kan gjøre for meg, det er å bruke mer tid sammen med Gud. Det beste jeg kan gjøre for hun, det er at jeg bruker mer tid sammen med Gud. Fordi at når jeg bruker tid sammen med Gud, så begynner jeg å ligne på Gud. Faktisk er det sånn at når vi tilber Gud, så begynner vi å ligne. Altså, når du vaser, da blir du hva du spiser. Men hvis du følger Jesus, så blir du det du tilber. Du begynner å ligne på det som du tilber. Så det beste jeg kan gjøre for alle menneskene som jeg kommer i berøring med, det er å bruke mer tid sammen med Gud. Sørge for at jeg leser Bibelen min enda litt mer. Ikke fordi at jeg har dårlig samvittighet, eller for noen krever det av meg. Nei, men fordi at jeg vil være best mulig for mest mulig. At jeg åpner Bibelen min, at jeg bruker tid sammen med Gud. Et hot tips fra meg til deg. Det er å lade mobilen sin i gangen. Det gjør jeg nå. Først så lader jeg mobilen alltid i sengen, sant? Så sitter du på mobilen i en halv evighet. Og så er det det siste du gjør når du legger deg, første du gjør når du står opp. Men nå lader jeg alltid mobilen i gangen. Og det er helt nydelig, fordi at da sovner jeg, så tenker jeg på Jesus. Jesus. Og så våkner jeg om morgenen, og da går alarmen. Sånn, og når alarmen går, så er jo det søren i gangen, så du gidder ikke høre på det hele dagen. Så du liksom, så du blir alltid litt sint når du våkner da. Men det er en pris å betale, sant? Liksom, mobilen som ligger i gang. Og så slår jeg den av, men da er jeg jo oppe og står allikevel. Og da går jeg alltid inn på badet, sant? Dette er min rutine, jeg bare deler litt fra mitt liv. Ja. Så da går jeg inn på badet, sant? Så setter jeg meg på do. Og så sitter vi på do. Og så ber jeg til Gud. Jeg sitter på do, jeg. Drittrøtt, sant? Av og til så tisser jeg. Av og til gjør jeg ikke det. Men hver gang så ber jeg til Gud. Så sitter jeg der og så bare sier sånn, takk Gud for i dag. Takk for at du er god. Takk for at du har en plan for mitt liv. Takk for at jeg er utvalgt. Takk for at jeg er elsket av deg. Takk for at jeg får lov til å leve dette livet. Takk for at du har planer for meg. Gud, jeg gir denne dagen til deg. Velsign meg. Pass på meg. Pass på kåren min. Og så begynner jeg å be til Gud dersom jeg sitter. Og så begynner jeg dagen på den måten der. Og jeg tror av hele mitt hjerte at det er det beste jeg kan gjøre for de menneskene som finnes i mitt liv. At jeg bruker mer tid sammen med Gud. Og et gøy bilde på dette, da har jeg lyst til å lese til deg. Fra 2. Mosebok, kapittel 34, vers 27. Alle sier Moses. Hør hva det står. Herren sa til Moses, skriv opp disse budene. For på grunnlag av dem slutter jeg en pakt med deg og Israel. Og Moses var hos Herren i 40 dager og 40 netter. Det er et sykt langt dobesøk. Eller jeg vet ikke om han var på do da, men... Når han var med Gud. Men han var i hvert fall sammen med Gud i 40 dager og 40 netter. Og han smakte hverken mat eller drikke, og Herren skrev paktens ord, de 10 bud, på tavlene. Så gikk Moses ned fra Sinai-fjellet med de 2 lovtavlene i hånden. Da han kom ned, hør hva det står, da han kom ned, lyste det av ansiktet hans, fordi Herren hadde talt med ham. Men selv visste han det ikke. For et gøy vers. For en gøy historie. Moses brygge 40 dager, sammen med Gud, 40 dager, 40 netter. Og når han kommer ned, så lyser det av ham. Alle bare, wow! Det er sånn som når jeg er på strand nå. Wow! Reflekterer. Jeg er helt pigmentløs. Så alt bare reflekteres. Så folk bare, wow! Av og til så tror folk at jeg er Moses når jeg går på strand. Moses! Sier folk. Og jeg pleier faktisk å gå rundt med stav i sandet. Følg meg, sier jeg. Og folk tror på det, vet du. Nei, vet du ikke. Men... Folk bare, salig, hva skjer liksom? Du lyser over det. Han bare, hva skjer? Han visste det ikke selv, visste han det ikke, står det. Vet du hva, det var en konsekvens av at han hadde brukt tid sammen med Gud. Det er en konsekvens når du bruker tid med Gud. Det er noe som endrer seg, det er noe som skjer. Det er noe med måten du ser ut på, det er noe med måten du framstråler på, det er noe med måten du lukter på. Altså ikke helt liksom, bokstavlig talt, men likevel. Det er noe som endrer seg, som gjør at hvor har du vært? Når jeg har spist løk, Caroline vet alltid når jeg har spist løk. Vet alltid, uansett så vet hun når jeg har spist løk. Liksom 4 meters avstand. Du har spist løk. Hva fillen? Og liksom av og til så er det sånn at hun liksom kommer inn døra, sant? Jeg har gjerne vært hjemme, og så har jeg spist et eller annet med løk, sant? Og så når hun kommer inn døra, du har spist løk! Så, altså hun bare merker det på ånden min, liksom 10 meter avstand. Av og til så ringer hun bare, om du har spist løk, akkurat som jeg lukter. Lukter gjennom telefonen. Hun merker alltid når jeg spiser løk. Men tenk hvis det var sånn med oss som var kristne. At folk bare, det er noe som lukter med deg. Det er noe annerledes med deg. Det er noe med måten du snakker på, måten du er på, måten du lever på, som er attraktivt, som jeg ikke helt klarer å sette fingeren på. Og vet du hva, så kanskje så er det sånn som for deg, sånn som det var for Moses. Ja, jeg vet ikke, selv merket han det ikke, står det. Men det var fordi at det var en konsekvens av at han hadde brukt tid sammen med Gud. Å være et lys for Jesus er ikke en anstrengelse. Det er en konsekvens av å bruke tid med Gud. Å være et lys for Gud er ikke en anstrengelse, noe du prøver hardt for å få til. Nei, nei. Det er en konsekvens av at du har brukt tid sammen med Gud. For når han har vært i lyset, så begynner han å lyse. Vår oppgave er bare å være synlige. Vet du hva, jeg har så tro på dere som sitter her. Jeg har så tro på denne generasjonen som vokser opp nå. Det er ingen god grunn for at ikke den generasjonen som sitter her inne nå skal være den mest effektive generasjonen for å nå mennesker med de gode nyheterne om Jesus. Dere har muligheter som ingen andre har. Som ingen andre generasjoner før dere har hatt. Men vet du hva det krever? Det krever en slags bestemmelse om at ok, jeg skal være synlig med min tro. Jeg skal ikke la Jesus bare få lov til å være et pizzastykke, men jeg skal la han få lov til å være pizzasausen, som berører alle områdene av mitt liv. Det krever en bestemmelse der han sier, vet du hva? Jeg vil gjøre noe i stedet for ingenting. Jeg vil gjøre noe med troen min. Jeg vil gjøre noe for å sørge for at de menneskene som jeg har i mitt liv blir kjent med Jesus. Jeg elsker visjonen til en ny generasjon som sier, min skole, min mulighet. Min skole, den tiden som jeg har på skolen, det, vet du hva? Jeg skal være der i årevis. Og vet du hva, i stedet for å se på det som en straff, så vil jeg se på det som en mulighet. en mulighet for at andre folk skal få lov til å bli kjent med Jesus gjennom meg. Jeg har lyst til å bare, vi går inn mot landing her, men jeg har lyst til å fortelle historien om Nils. Kan alle si, hei Nils. Nils, han var en av de som, når jeg holdt på med ny generasjon på min skole, vi startet en sånn gruppe på skolen hos oss, vi var en del ungdommer som tenkte, vet du hva, min skole, min mulighet. Vi vil sørge for at de årene som vi går på denne skolen, at det skal få lov til å bli en mulighet for de menneskene som vi kommer i kontakt med, i berøring med. Og vi tenkte, det skal ikke handle om at vi skal plage folk med Jesus hele veien. Nei, nei, det handler bare om at vi skal være synlige. Når folk spør, så skal vi svare. Så enkelt er det. Når folk spør, så skal vi svare, og så skal vi sørge for at de har en grunn for å spørre. Så vi gjorde en hel del greier på skolen vår. Vi delte ut kakao til lærere og til elever. Vi liksom gjorde masse sånne utdelinger på Valentine's rundt jul. Vi delte ut bibler. Vi arrangerte til og med møter der vi liksom sa «Kom og hør om Jesus» eller «Kom og hør om den kristne troen». Og så snakket vi om det, inviterte flere andre inn til å si noen ting om det. Og så var det bare sånne små drypp. Det kom ikke så mange folk, men det var alltid noen som var nysgjerrige. Og vet du hva, vi fikk så sinnssykt mye bra samtaler. Annen hver dag, i 3 år på videregående, annen hver dag, så møttes vi som trodde på Jesus. Vi møttes i et klasserom litt før det startet, et kvarter før skolen startet. Og så møttes vi for å be. Vi ba for alle klassen, vi ba for lærere, vi ba for vaskepersonell, vi ba for alle liksom. Vi ba for de største bønnene, vi ba for hele skolen. Vet du, det er så mange syke historier fra min tid om mennesker som fikk lov til å møte Jesus, og som også fikk lov til å komme et steg på veien videre i forhold til det å ta imot Jesus i livet sitt. Jeg har lyst til å fortelle deg om Nils. For han var en av de som alltid kom på disse her møtene som var arrangerte. Nils var der hver eneste gang. Han var der oftere enn meg. Altså, han var der hver gang. Han trodde ikke på Jesus. Men han var ikke der heller for å liksom backe det vi gjorde, men han var egentlig der for å være liksom kritisk. Han var egentlig der for å stille litt sånn vanskelige spørsmål. Han var egentlig der for å si, ja, men, hva med dette? Ja, men, har dere tenkt på dette? Ja, men, hva med sånn? Ja, men, hva med sånn? Og det kan du ta piffen ut av alle og si, ah, hvorfor gidder du gjøre det her? Men vi fortsatte med det, og han kom alltid, og han hadde alltid kritiske spørsmål, og veldig ofte når han spurte, ja, men, hva tenker du om sånn og sånn? Så sier jeg bare, jeg har ikke peiling, jeg vel. Spør Google, filmen, jeg vet ikke. Jeg prøvde ikke å påstå at liksom, jo, og så bare finne på et eller annet. Men jeg sa, nei, jeg vet ikke, det var et sykt godt spørsmål, Nils, vet ikke jeg. Men så sa jeg alltid til han, men vet du hva, kanskje du heller kommer og se det som jeg er en del av heller. Kanskje du heller bare kommer og bli med en gang. Kanskje du bare kommer på en gudstjeneste en gang. Kanskje du heller bare kommer på en fredag. Kanskje du heller bare kommer på Oslofest. Du har sykt mange gode spørsmål, jeg har ikke gode svar, men jeg har noe kult å vise deg. Og jeg sa det til han hele veien, han kom aldri. Bli med på ungdomsmøte, han kom aldri. Men så husker jeg en gang at vi hadde en spesiell event i ungdomsarbeidet vårt. Vi hadde en gjestetaler på besøk. Jeg ledde lovsang i et rom sånn cirka sånn som det her. Og så sto jeg og ledde lovsang. Og så er det akkurat som liksom bak i salen. Så klarer jeg på en måte å skimte liksom, i røyken og folk og alle som er der. Så klarer jeg liksom å se bare sånn, hæ? Er det Nils som står bak der? Og jeg tenkte, gå hjem du. Nei, det er ikke. Er det, hæ? Du har jo ikke til her. Det var liksom min automatiske tanke. Dette gir jo ingen mening. Nils her. Men så ble sjokket enda større. Når jeg fikk litt bedre liksom, syn. Fordi dette er helt sant. Jeg kommer aldri til å glemme det. Men ikke nok med at han var i rommet. Han sto også sånn som det her. Jeg var i sjokk. Jeg var i sjokk. Og jeg husker, jeg gikk bort til ham, jeg var nesten litt nervøs for hva dette var, det bare tullet, var det et hån, hva var det for noe? Jeg gikk bort til ham og spørte, liksom, Nils, du er her, du er helt sykt, og jeg så deg til og med, jeg konfronterte ham med det, vet du. Du sto til og med og løfte hendene, hva skjer? Sa jeg til ham, vet du hva han sa? Han sa, det var et eller annet som skjedde når jeg kom inn i dette rommet, jeg klarte ikke å la være, sa han. Det var et eller annet med atmosfæren i dette rommet, som var helt annerledes enn den atmosfæren som jeg går rundt i til vanlig, som gjorde at når jeg kom inn her, så hadde jeg ikke noe valg, jeg bare måtte løfte hendene mine, sa han. Og så fortsetter han med å si at når han var fyren spurte om det var noen her som ville bli kristne, så var jeg en av de som sa, jeg vil prøve det. Vet du hva, det var en stor dag, ikke bare for han, men det var også en stor dag for meg. Å få løfte å se min venn Nils, som bare var liksom kritisk, som bare hadde spørsmål, men som plutselig var en del av gjengen, liksom. Jeg var helt i sjokk. Men vet du hva det begynte med? Det begynte med en helt vanlig gjeng med ungdommer som tenkte, vet du hva, min skole, det min mulighet. Det min mulighet. Til å bety en forskjell. Jeg vil be for skolen min. Jeg vil be for klassen min. Jeg vil gjøre noe i stedet for ingenting.